มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสง่าแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจชิงบังมด
สุขภาพดีและครอบครัวอบอุ่นกับช่วงสุขภาพและครอบครัว
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะคือช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและครอบครัวดำเนินรายการโดยดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลไปจากตัวเราเท่าไหร่เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายของเราความจริงท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะแต่วันนี้ดิฉันก็จะมาสรุปคร่าวๆให้ท่านฟังก่อนที่จะเข้าไปสู่ในประเด็นต่อไปนะคะการนอนหลับสนิทเนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองนะคะถ้าหากว่าเราวันไหนที่เรานอนไม่พอเนี่ยมันก็คงจะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่มันค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าส่วนต่างๆของร่างกายเราก็คงจะทำงานช้าลงนะคะบางครั้งท่านผู้ฟังก็คงจะเคยมีอาการลักษณะอย่างนี้เช่นกันนะคะสมองของเราซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่องไวเท่าที่ควรนะคะดังนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะโดยปกติแล้วเราควรจะได้นอนอย่างน้อยก็7-8ชั่วโมงละค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นี่จริงๆเราควรจะพยายามเข้านอนกันก่อน4:30 น.นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะคะวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วก็ชีวิตของเราก็จะยืนยาวขึ้นด้วยนะคะการนอนหลับได้สนิทและเพียงพอเนี่ยจะส่งผลดีให้กับคุณหลายด้านทีเดียวนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะพอนึกออกแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการนอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าการนอนจะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะอาการนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนานเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดการเสี่ยงกับการเป็นโรคหลายๆชนิดทีเดียวนะคะอย่างเช่นหัวใจเอ่ยความดันต่ำเอ่ยหรือว่าเบาหวานเอ่ยนะคะซึ่งถ้าเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะทำให้ฮอร์โมนของคุณเนี่ยก็ทำงานผิดปกตินะคะร่างกายของคุณก็จะอ่อนแอลงนะคะแล้วก็การรับเชื้อติดเชื้อก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นยิ่งตอนนี้เราก็ทราบกันดีนะคะว่าโรคที่กำลังฮิตแล้วก็ระบาดกันอยู่เนี่ยก็คือโรคของไข้หวัด2009นะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีป้องกันตัวนอกจากเราจะรู้จักที่จะกินของร้อนใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ยังมีปัจจัยอื่นด้วยนะคะถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพหรือว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายของเราก็อาจจะอ่อนแอลงนะคะแล้วก็เปิดช่องทางให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาจู่โจมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยร่างกายทรุดโทรมหรือว่าอาจจะได้รับเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะทำให้การนอนหลับเนี่ยจะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่คะว่าการนอนหลับยังทำให้คุณเนี่ยเฉลียวฉลาดขึ้นด้วยนะคะ ทำไมการนอนหลับจึงทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเฉลียวฉลาดขึ้นนะคะก็เพราะว่าเมื่อคุณหลับเนี่ยสมองของคุณก็เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายนะคะคุณกักเก็บข้อมูลมาทั้งวันเลยนะคะขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็ยังมีการชัตดาวน์ตัวเองนะคะหรือว่าบางทีมันก็เกิดอาการแห้งได้เพราะฉะนั้นสมองของเราเนี่ยถ้าเราใช้งานมันมากเกินนะคะแน่นอนก็คงไม่ต่างอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่จะทำให้คุณจำข้อมูลเหล่านั้นได้ดีเนี่ยการนอนหลับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากแล้วก็ช่วยคุณได้อย่างดีค่ะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ลืมสิ่งต่างๆที่สำคัญนะคะและยังช่วยให้คุณเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีขึ้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณก็จะดีตามไปด้วยนะคะคุณก็คงเห็นแล้วว่าประโยชน์ของการนอนหลับเนี่ยมีมากจริงๆนะคะอีกประเด็นนึงนะคะใครที่อยากจะรูปร่างดีนะคะถึงหน้าตาเราจะไม่ดีเนี่ยนะคะแต่ถ้าหุ่นเราดีเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของเราได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าการนอนหลับเนี่ยมันช่วยยังไงนะคะท่านคงเคยได้ยินนะคะว่างานวิจัยหลายที่เนี่ยก็เคยพูดเหมือนกันว่าถ้าเรานอนหลับได้เพียงพอเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลให้หุ่นของเราหรือรูปร่างของเราเนี่ยดีขึ้นโดยลำดับด้วยแต่ถ้าหากว่าคุณนอนไม่พอเนี่ยสิ่งที่นักวิจัยเขาค้นพบเนี่ยนะคะก็คือว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะพยายามเก็บสงวนอาหารหรือว่าไขมันเอาไว้นะคะบางทีมันก็แปลงรูปของแป้งแล้วก็น้ำตาลเนี่ยให้กลายเป็นไขมันด้วยร่างกายจะพยายามสงวนพลังงานในรูปของไขมันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหากคุณนอนน้อยหรือนอนไม่พอเนี่ยแน่นอนโอกาสที่คุณจะอ้วนมากขึ้นก็มีขึ้นโดยลำดับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสำหรับใครที่ชอบนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่อ้วนหรอกแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะประการสุดท้ายนะคะก่อนนอนหลับเนี่ย ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีความจำที่ดีขึ้นด้วยนะคะสังเกตให้ดีเนี่ยเมื่อคุณได้นอนหลับอย่างเต็มที่นะคะคุณจะจำสิ่งต่างๆที่เรียนรู้ในวันนั้นได้ดีขึ้นนะคะสมมติว่าคุณฝึกเต้นแอโรบิกนะคะคุณก็จะจำท่านั้นเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคุณไปเรียนดนตรีมาถ้าคุณได้พักผ่อนเพียงพอนะคะคุณก็จะสามารถจำตัวโน้ตหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่คุณทำในวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของการนอนเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะบางคนอาจจะมองดูว่าเอ๊การนอนหลับนี่ดูมันก็เป็นเรื่องง่ายนะคะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแล้วเราทุกคนก็รู้จักวิธีการนอนดีแต่สำหรับบางกรณีเนี่ยนะคะหรือบางคนนะคะท่านผู้ฟังเองเนี่ยก็อาจจะมีบางท่านนะคะที่พบว่าทำไมเรากลายเป็นคนที่หลับได้ยากเย็นเหลือเกินหรือบางทีเนี่ยมีเรื่องให้ต้องคิดมากมายเนี่ยทำให้กว่าจะข่มตาลงนอนได้เนี่ยก็อาจจะยากเย็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางกรณีมันก็อาจจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ถ้าเราปล่อยกรณีอย่างนี้จะให้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ไม่แก้ไขตนเองเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะพอกพูนนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะคะซึ่งแน่นอนนะคะอันนั้นก็จะส่งผลให้เป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนสุขภาพของพวกเราได้นะคะท่านที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับอย่างเรื้อรังนี้ก็คงจะทรุดโทรมนะคะแล้วทีนี้ประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยฮะก็จะลดลงไปด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราเคยดูตามข่าวหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็จะพบนะคะว่าอุบัติเหตุร้ายแรงบางอย่างนี่ก็เกิดขึ้นได้นะคะจากการที่คนขับนะคะคนขับรถทั้งหลายเนี่ยอาจจะหลับในนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะอาจจะต้องสูญเสียในเรื่องของ อวัยวะหรือว่าสูญเสียชีวิตก็มีนะคะก่อให้เกิดความเสียหายมากมายนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่ไม่มีใครอยากประสบใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะเราถึงจะขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้นะคะก็ก่อนที่เราจะไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาของการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วในแต่ละคนเนี่ยนะคะเราได้มีพฤติกรรมอะไรบ้างหรือว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มันไปมีผลนะคะต่อเรื่องของการนอนหลับของคุณนะคะปัจจัยหรือว่าพฤติกรรมนะคะที่ส่งผลต่อการนอนเนี่ยถ้ามองดูแล้วนะคะจากที่ฉันรวบรวมมาเนี่ยนะคะคนสมัยนี้เราก็ทราบกันดีนะคะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของเราก็ดูเหมือนว่ามันก็แปรเปลี่ยนจากการ เป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะคะที่สบายๆทำอะไรก็คือสบายๆพอเพียงนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะคะแต่ว่าโลกของวัตถุนิยมแล้วก็วิถีของคนเมืองเนี่ยก็อาจจะต้องบีบบังคับนะคะหรือว่าผลักดันให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตที่รีบเร่งขึ้นนะคะประสบกับปัญหาในเรื่องของการหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเรื่องของส่วนตัวเรื่องครอบครัวเอ่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของวุ่นวายนะคะแก้ปัญหาสารพัดเรื่องที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะดึงเวลาของเราไปใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาของความเครียดเข้ามาใช่ไหมคะความเครียดจากการที่ต้องปรับตัวต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะตัวอย่างของความเครียดนี่เราจะเห็นนะบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าบางทีเนี่ยกลายเป็นโรคกลัวออฟฟิศไปเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะคือพอเข้าออฟฟิศปุ๊บจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือว่ามึนงงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็รู้สึกใจสั่นนะคะหัวใจเต้นแรงนะคะมึนศีรษะพอพ้นจากออฟฟิศไปก็หายนะคะเป็นโรคที่แปลกนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอันนี้มันอยู่ที่ใจของเราด้วยก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จักปรับใจหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีผลกับร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือบางทีเนี่ยความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยก็มีผลกับความเครียดของเรานะคะอย่างเช่นช่วงนี้ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะระแวงระไวนะคะกับเรื่องของโรคนะคะโรคไข้หวัด2009นะคะก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ระมัดระวังกลัวว่าตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะไปรับเชื้อโรคมานะคะเราก็รู้กันว่ามันก็ดูน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาแต่ละครั้งมันก็จะโชว์ว่ามันก็มีคนเสียชีวิตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะและไอ้ความเจ็บป่วยที่ถึงขั้นระดับที่ว่าจะต้องเสียชีวิตไปเนี่ยคงไม่มีใครอยากเจอใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องระมัดระวังเพราะนั้นไอ้ความวิตกกังวลนี้บางทีถ้าเป็นมากมันก็อาจจะกลายเป็นถึงขั้นวิตกจริตไปเลยก็ได้คือไม่เป็นก็คิดว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเครียดขึ้นนะคะวิตกมากขึ้นนี่ก็คือสาเหตุแรกที่พวกเราเจอกันบ่อยนะคะทีนี้ปัจจัยอีกอันนึงเนี่ยนะคะซึ่งบางทีเราก็รับเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองนะคะหรือว่าเราก็ลืมหันมามองตัวเรานะคะว่าสิ่งที่เราเนี่ยบริโภคเข้าไปทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะคะหรือว่ายาบางประเภทเนี่ยอาจจะมีผลกับพฤติกรรมของการนอนของเราด้วยนะคะมันอาจจะไปกระทบทำให้คุณภาพของการนอนของเราเนี่ยเสียไปนะคะหรือว่าลดลงไปทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงกระทบได้นะคะก็เพราะว่ามันมีสารบางตัวที่ทำให้คุณภาพของการนอนเราเนี่ยกระทบไปด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มประเภทชาเอ่ยกาแฟเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอาหารประเภทช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะนอนหลับง่ายเนี่ยเมื่อเราบริโภคสิ่งนี้เข้าไปมากๆหรือว่าในเวลาอันไม่ควรบริโภคนะคะอย่างเช่นเวลาใกล้นอนแล้วแต่ว่ารับประทานของเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้เราเนี่ยตื่นตัวนะคะแล้วก็เลยนอนไม่หลับเลยกลายเป็นคนนอนหลับยากไปนะคะยาบางประเภทก็มีสารของตัวที่ไปกระตุ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วเวลาที่คุณรับประทานยาหรืออะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือขอคำปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็รู้สภาพของตนเองนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มประเภทที่ใส่แอลกอฮอล์พวกสุราเบียร์หรือว่าอื่นๆที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เนี่ยพูดถึงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เราก็นึกว่าเอ๊ะมันน่าจะช่วยให้เราหลับง่ายใช่ไหมคะความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นนะคะมันช่วยให้เราหลับหรือว่าทำให้เราพลอยหลับไปได้นะคะเพราะว่าฤทธิ์ของมันนะคะแต่ว่ามันก็มักจะมีผลที่ตามมานะคะก็คือว่าพอเราหลับแล้วเนี่ยมันมักจะตื่นขึ้นมาภายหลังในตอนกลางดึกนะคะพอตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ตอนนี้ประสาทก็ตื่นตัวแล้วอาจจะเป็นคนที่หลับยากในตอนดึกนะคะหลังจากนั้นก็หลับไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เช่นเดียวกันนะคะการสูบบุหรี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะถ้าคุณสูบบุหรี่จริงๆสูบบุหรี่เนี่ยไม่ว่าจะทำให้นอนหลับหรือไม่หลับก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆตัวบุหรี่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีสารที่ให้คุณต่อร่างกายนะคะจริงๆเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่ามันมีผลค่ะกับเรื่องของการนอนด้วยเช่นกันนะคะมันจะกระตุ้นให้สมองเนี่ยนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เป็นคนหลับยากไปนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้คุณเนี่ยตื่นตัวไปอีกนะคะแล้วคุณก็จะนอนหลับยากขึ้นนะคะหรือการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมเนี่ยความจริงคำว่าการออกกำลังกายเนี่ยดูเหมือนมันก็ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราออกในเวลาที่มันไม่ควรจะทำอย่างเช่นเวลาใกล้นอนนะเราใกล้จะนอนแล้วแต่เราดันไปออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปหรือว่าไปทำตอนช่วงเวลาที่ใกล้นอนเนี่ยแทนที่จะหลับนะคะก็อาจจะกลายเป็นไม่หลับก็กลายเป็นว่าต้องลืมตาตื่นแล้วก็ข่มตาหลับไม่ได้นะคะโรคบางอย่างนะหลายท่านที่เป็นโรคอยู่เนี่ยก็อาจจะสังเกตตัวเองนะคะว่าเอ๊ะ เรามีโรคภัยอะไรไหมที่ทำให้เรานอนไม่หลับนะคะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะเป็นเรื่องของการปวดข้ออักเสบการปวดศีรษะกลางดึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบางทีคุณผู้ชายที่สูงวัยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปวดปัสสาวะนะคะต้องลุกขึ้นมาเป็นโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาบ่อยพอลุกขึ้นมาบ่อยทีนี้ก็นอนไม่หลับแล้วค่ะส่วนผู้หญิงเองก็อาจจะเป็นโรคของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะกรณีนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์เหมือนกันนะคะเหล่านี้ทั้งหมดก็คือปัจจัยหรือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาของการนอนที่ขาดคุณภาพนะคะอาจจะนอนไม่หลับนอนไม่เต็มอิ่มตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นเป็นต้นนะคะวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องของเราคงยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เสนอเรื่องของเทคนิคที่เราควรจะทำนะคะเทคนิคที่จะช่วยให้พวกเราได้ปรับปรุงคุณภาพของการนอนให้ดีนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะในครั้งหน้าดิฉันก็จะขอนำเสนอในเรื่องของการนำเทคนิคมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้นนะคะมีอะไรบ้างที่เราควรทำและมีอะไรบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือช่วงเวลาของภาษาและวัฒนธรรมซึ่งดำเนินรายการโดยอาจารย์หนุ่ยจากมจท.นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวันสำคัญก่อนอื่นต้องขออธิบายคำว่าวันสำคัญก่อนนะคะวันสำคัญนี้หมายถึงวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นรัฐชุมชนหรือหน่วยงานก็จะจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนได้ตระหนักและก็ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงามดังที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อกันมาวันสำคัญนี้เราแบ่งเป็นหลายระดับอย่างเช่นวันสำคัญของชาติวันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและศาสนาวันสำคัญของหน่วยงานและวันสำคัญของบุคคลเป็นต้นทีนี้เรามาดูวันสำคัญในเดือนกรกฎาคมกันนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยเราคงจะเห็นว่ามันจะมีวันสำคัญในปฏิทินที่ทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วว่าจะมีวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็วันสาระหบูชาแต่ยังมีวันสำคัญนอกปฏิทินซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกท่านทราบนะคะได้แก่วันลูกเสือแห่งชาติแล้วก็วันภาษาไทยแห่งชาตินะคะเราจะลองพูดถึงแต่ละวันกันนิดนึงไหมคะอย่างเอาวันแรกเลยนะคะถ้าไล่ตามลำดับวันที่เราก็จะมีวันที่1กรกฎาคมจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันลูกเสือโลกและขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นวันลูกเสือแห่งชาติของประเทศไทยด้วยทีนี้ความเป็นมาของวันนี้นะคะถ้าเผื่อพูดถึงวันลูกเสือโลกก็ต้องเท้าความว่าผู้ที่ก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือโลกคือลอร์ดบาเดนพาวเวลซึ่งเป็นชาวอังกฤษท่านก่อตั้งกิจการลูกเสือโลกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2450นะคะนานมากแล้วเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษเนี่ยก็แพร่หลายไปทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนะคะเราก็มีวันลูกเสือแห่งชาติในวันที่1กรกฎาคมเหมือนกันความเป็นมาของวันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นวันที่1พฤษภาคม2454ก็โดยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองยามสงครามและต่อมาอีกนิดหนึ่งคือวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะคะโดยมีพระราชประสงค์จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยเนี่ยรักชาติรักความสามัคคีมีน้ำใจรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมดังคำปฏิญาณของลูกเสือที่ว่าด้วยเกียรติของข้าสัญญาว่าข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อและข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกิจกรรมในวันนี้ก็ส่วนใหญ่โรงเรียนต่างๆจะจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีโดยมีพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยคราวนี้เรามาดูวันสำคัญวันถัดมานะคะก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาคือไล่ตามลำดับวันที่นะคะวันอังคารที่7กรกฎาคมปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่สำคัญเพราะว่าเราถือว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์พระรัตนตรัยเป็นครั้งแรก และวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ท่านคงจำได้ว่าพระปัญจวัคคีย์ก็จะมีอยู่5รูปคือท่านโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านภัททิยะท่านมหานามะและท่านอัสสชิสาระสำคัญของปฐมเทศนาครั้งนี้รู้จักกันในชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งกล่าวถึงอริยสัจ4ที่จะเป็นหนทางให้พ้นจากความทุกข์พระพุทธองค์ทรงดำรัสว่าการทรมานตนเองให้ลำบากหรือการหมกมุ่นในกามคุณไม่ใช่วิถีทางแห่งการพ้นทุกข์ที่จะช่วยพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งประกอบไปด้วยองค์8ประการคือเห็นชอบดำริชอบกล่าวชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบและตั้งมั่นชอบนะคะทีนี้วันถัดมาจากวันอาสาฬหบูชาซึ่งเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าติดกันเลยคือวันที่8กรกฎาคมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งและไม่จาริกไปในสถานที่อื่นๆต้องจำวัดหรือต้องค้างคืนเนี่ยเป็นเวลา3เดือนเพราะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะโดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีในปีพุทธศักราช2552ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมจะถือว่าเป็นวันปรนนาตัวออกพรรษานะคะในช่วงนี้ก็จะมีประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาซึ่งเราเอาไว้คุยกันครั้งหน้านะคะว่าการถวายเทียนแห่เทียนเนี่ยสนุกสนานยังไงคราวนี้เรามาไล่วันถัดไปนะคะวันถัดไปคือวันพุธที่29กรกฎาคม เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นวันสำคัญเราเรียกวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาติเป็นวันที่เราระลึกถึงความห่วงใยขององค์พระประมุขแห่งชาติที่ทรงห่วงใยภาษาไทยแล้วก็ทรงริเริ่มให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสนใจการใช้ภาษาไทยต้องเล่ากันนิดหนึ่งนะคะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502ตอนช่วงนั้นเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2502ได้ทรงแสดงความห่วงใยถึงการใช้ภาษาไทยดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายจริงอยู่เนืองๆทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาตินับจากนั้นมาถึงในช่วงวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2505ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดอภิปรายหัวข้อเรื่องปัญหาการใช้คำไทยได้ทรงแสดงความห่วงใยในการใช้ภาษาไทยดังความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานในการทรงร่วมอภิปรายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์นะคะว่าภาษานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเราเองซึ่งต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเองแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคงเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ต่อมานะคะในบรรยากาศวันเฉลิมพระชนพรรษาได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535ดังความตอนหนึ่งว่านอกจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์เสียงจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เสียงโทกลายเป็นเสียงตรีเสียงตรีกลายเป็นเสียงจัตวาเลยทำให้ฟังดูแปลกเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรดังนั้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบคณะรัฐมนตรีโดยการนำของนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยจึงเห็นชอบและมีมติให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติตามการเสนอของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาอย่างถูกต้องกิจกรรมในวันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วสถาบันและองค์กรต่างๆก็จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาไทยเช่นการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยการประกวดเรียงความการประกวดประชันกลอนสดหรือบทความเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างเช่นที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนกันสำหรับวันนี้ช่วงเวลาของภาษาและวัฒนธรรมก็หมดลงแล้วแต่รายการมจท.วาไรตี้ยังไม่หมดนะคะยังมีสาระน่ารู้น่าสนใจอีกสำหรับรายการภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเราคงต้องพบกันใหม่วันอังคารที่28กรกฎาคมหวังว่าท่านจะติดตามรับฟังในวันหน้าด้วยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการ KMU TT Variety ในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยซึ่งในวันนี้มีดิฉันปัญจพรพจนปัญญาและคุณสรัญญาสรานชาติเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเราสองคนนะคะเป็นบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วเราก็จะขอเรียกตัวเองสั้นๆว่าพี่สันกับน้องอุ้มแล้วกันนะคะ
ค่ะก็เราสองคนนะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยเดือนละ2ครั้ง
ค่ะโดยจะหมุนเวียนกับช่วงอื่นๆของรายการแล้วก็เป็นช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยซึ่งเนื้อหาที่เราจะนำเสนอเนี่ยจะเน้นเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษารวมไปถึงการวิจัยแล้วก็ข่าวสารด้านวิชาการอื่นๆด้วย
ค่ะพี่ซานแต่ว่าอุ้มก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่าบางหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหช่วงนี้ฟังดูเครียดจังเนาะมีทั้งเรื่องของการวิจัยเรื่องของวิชาการนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมาพร้อมกับเรื่องของวิชาการนะแต่ว่าเราจะพยายามเลือกแล้วก็นำเสนอข่าวในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายเหมาะกับท่านผู้ฟังทุกเพศทุกวัยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆมานำเสนออีกด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะในเมื่อมารู้จักกับช่วงใหม่ของเรากันแล้วเนี่ยเราจะขอเข้าเรื่องวันนี้กันเลยดีกว่านะคะน้องอุ้ม
ค่ะเป็นเรื่องเบาๆกันก่อนนะคะ
ซึ่งมันเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมค่ะใครจะคิดบ้างไหมคะว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยที่มีหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษจะมาผลิตงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมด้วย
อะไรคะพี่ซัน
เ
คยได้ยินมาบ้างเหมือนกันเนาะเป็นเกมบนโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
ใช่เลยค่ะถูกต้องเลยเพราะพูดถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเกมทางโทรศัพท์มือถือมากมายนะคะแต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษจาก Reading Maze นะคะผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเรียกชื่อเล่นๆว่า Mobile Maze แล้วก็เรียกสั้นๆว่า MOM ก็ได้นะคะก็คือเราเนี่ยจะได้ทั้งเล่นเกมได้ทั้งเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราเคยมีโอกาสได้ไปนำเสนอในงานนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติที่จัดโดยวช.ด้วยแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ
ค่ะฟังดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ส่วนผู้ที่รู้ใจแฟนเกมนะคะโดยเฉพาะเกมโทรศัพท์มือถือแล้วก็จัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวลักษณ์เทพสุริวงศ์และรองศาสตราจารย์ดร.ริชาร์ดวสันทอดค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของคณะศิลปศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ความพิเศษของเกมนี้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแล้วก็อยากจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทักษะการอ่านเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอยู่บนมือถือซึ่งเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเนื้อหาของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการผจญภัยแล้วก็มีให้เราเล่นทั้งหมด3เรื่องซึ่งก็จะให้คนเล่นเนี่ยพบกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งสนุกแล้วก็ต้องค้นหาคำตอบแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาอังกฤษนะคะต้องใช้ความคิดเพ
ื
่อแก้ปัญหาต่างๆด้วย
ใช่ซึ่งถือว่าเราได้ย่อโลกการอ่านมาไว้ในมือกันเลย
ฟังดูน่าสนใจนะคะแล้วที่บอกว่าเป็นสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราลองมายกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังดูแล้วกันนะคะพี่ซัน
ดีนะคะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง
ทั้งหมดนะคะก็มีอยู่3เรื่องมาเรื่องแรกกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องของ The Research Maze ค่ะก็ชื่อเรื่องเนี่ยจะเป็นตรงตัวว
ิจัย
วิจัยแต่ไม่ได้ฟังดูซีเรียสขนาดนั้นนะคะก็ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าพี่ซันเข้าไปเล่นเนี่ยพี่ซันก็จะรับบทเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ฟังดูเหมือนไม่ง่ายเลยค่ะ
พี่ซันจะต้องออกเดินทางนะคะมีเรื่องราวที่ต้องเจอมีสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปสมัครงานกับนักวิจัยทั้งหมด3คนนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องแก้ตลอดเวลา
เห็นไหมคะเราต้องฝึกสมองกันทุกเกม
พี่ซันเคยเล่นหรือยังเกมนี
้เกมนี้ยังค่ะเคยเล่นแต่เกม Detective
Detective
ซึ่งเดี๋ยวน้องอุ้มจะเล่า
เดี๋ยวอุ้มจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปเรื่องที่2กันก่อนนะคะเป็นเรื่องของทายาทพ่อหมดไฟ
เหมือนพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าคะ
อาจจะก่อนแก่กว่านั้นอีกนะ
แก่กว่า
แก่กว่าเป็นพ่อมดไฟนะคะต้องการสืบทายาทถ้าพี่ซันไปเล่นเกมนี้พี่ซันจะต้องรับบทเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงค่ะชื่อว่าอารุณชัยนะคะเป็นเด็กหนุ่มที่มีความกล้าหาญแล้วก็จะรับบทเป็นผู้ที่จะถูกเลือกให้เป็นทายาทพอหมดไฟก็คือต้องผ่านบททดสอบต่างๆมากมายนะคะก็เราจะต้องเดินทางไปสู่ดินแดนทั้ง3ดินแดนนะคะเป็นหุบเขาสีดำป่าสีขาวและทะเลสีม่วงพี่ซันเคยเจอไหม
ไม่เคยเลยค่ะชีวิตนี้ยังไม่เคยเจอสถานที่แบบนี้เลย
เพราะฉะนั้นเรามาเจอกันได้ในเกมนี้เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ทั้ง3ด่านเนี้ยจะมีอสูรเฝ้าอยู่นะคะต้องใช้ความกล้าแล้วก็ใช้ปัญญาในการฝ่าฟันตอบคำถามนะคะแล้วก็เราจะสามารถตอบคำถามผ่านนกฮูกสีขาวแล้วท่านพมดไฟเนี่ยก็จะพิจารณาว่าว่าเราจะรับเราเนี่ยเป็นทายาทพมดไฟหรือเปล่าพ่อหมดให้เทคไหม
ใช่เทคแล้วยิ่งฟัง
เอสเอสนะคะ
ใช่ใช่โทรศัพท์มือถือยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจค่ะ
ตอนนี้เราไปเรื่องที่3เลยที่พี่ซันเคยไปเล่นมานะคะก็คือเรื่อง The Detective นะคะ Detective ก็คือนักสืบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจะรับบทเป็นนักสืบนะคะเราจะไปสืบหาผู้ที่ขโมยไวรัสไปจากห้องทดลองค่ะ
ทันสมัยอีกแล้วค่ะไวรัส2009
ไม่ใช่ก็คือว่าเราจะไปสืบหานะคะว่าใครเป็นผู้ขโมยไวรัสนี้ไปโดยที่มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนชื่อว่าคุณสมชัยคุณสมบัติและคุณสมหญิง
3คนนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าคะ
ไม่แน่ใจอาจจะเป็นญาติกันนะคะก็เราต้องไปดูว่าใครกันแน่ที่เป็นคนขโมยไวรัสไปนะคะแล้วก็เพื่อจุดประสงค์อะไรเนี่ยเราต้องการคุณมาช่วยกันจับผู้ร้ายนะคะก่อนที่ไวรัสเนี่ยจะแพร่พันธ
ุ์นอกจากเล่นเกมแล้วก็เหมือนได้เล่นหนังเรื่องนึงเลยนะ
ใช่เป็นพระเอกด้วยอีกต่างหากนะคะโอ้แทบจะอยากเปิดให้ดูกันตอนนี้เลยทำยังไงดีพี่ซันถ้าเกิดใครอยากเล่น
ถ้าเกิดสนใจนะคะเราเดี๋ยวจะแนะนำระบบการทำงานของโปรแกรมนี้ก่อนนะคะโปรแกรมเกม MOM เนี่ยพัฒนาโดยโปรแกรม Flashlight 1.1 ซึ่งสามารถทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการแบบซิมเบียนนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณโดยใช้หน่วยความจำเพียงแค่810กิโลไบต์เท่านั้นเองค่ะ
ใช้เต็มแค่นิดเดียวเองนะคะ
ไม่เปลืองเลย
ใช่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะหลายท่านอาจจะกลัวว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเกมภาษาอังกฤษต้องมีแต่ภาษาอังกฤษแน่ๆเลยแย่แน่ๆแต่ว่าเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเรามีตัวช่วยค่ะพี่ซันก็คือว่าถ้าเรามีศัพท์ยากๆเนี่ยเราจะมีคำแปลแล้วก็คำอธิบายภาษาไทยให้ด้วยพี่ซันเคยเห็นแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนสนใจอยากดาวน์โหลดเกมไปเล่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะ
ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่สนใจดาวน์โหลดเกมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะที่เว็บไซต์ของเกม MOM นี้นะคะเตรียมปากกากระดาษกันให้เรียบร้อยนะคะเตรียมจดเลยเข้าไปที่ https://arts.kmut.ac.th/mom
น้องอุ้มทวนอีกครั้งนะคะ
คิดว่าจะจดกันทันไหมงั้นเดี๋ยวอุ้มลองทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ http://arts.kmutt.ac.th/mom นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะถ้า ตัด MOM ข้างหลังออกก็จะเป็นเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์นะคะซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะศิลปศาสตร์ได้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่านะคะก็ลองเข้าไปตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ที่ให้ไปเมื่อกี้นะคะโดยเข้าไปที่เมนู FAQซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีลิสต์ของรุ่นโทรศัพท์ต่างๆที่ใช้เล่นเกมนี้ได้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะพี่ซานดูสิ
ถึงเวลา
ถึงเวลาแล้ว
ถึงเวลาละ
น่าเสียดายจังเลยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้เนี่ยก็หมดช่วงเวลาของเราสองคนซะแล้วงั้นก่อนไปนะคะอุ้มขอฝากทุกท่านให้ช่วยกันติดตามรายการของเราสองคนใน
โอกาสหน้า
โอกาสหน้านะคะส่วนจะมีข่าวน่าสนใจอะไรหรือว่ามีกิจกรรมการศึกษาเรื่องอะไรมานำเสน
อหรือการวิจัยอื่นๆ
ใช่ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับช่วงนี้นะคะก็พักกันสักครู่นึงแล้วก็กลับมาติดตาม KMUTT Variety ในช่วงของนานาสาระนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยอุ้มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระโดยดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้ดิฉันจะชวนคุณผู้ฟังมาติดตามฟังประสบการณ์จากผู้เคยร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพในหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพโดยมีคุณสุรพงษ์เกียรติพงษาเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมสุรพงษ์นะครับมารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์มดนะครับในช่วงของนานาสาระครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่อาจจะยังอยู่ในช่วงของการหางานทำนะครับหรือว่าผู้ที่กำลังประสบปัญหาถูกเลย์ออฟออกจากงานเนี่ยนะครับมีงานทำมีอาชีพกันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์ในการที่จะเปิดอบรมให้กับคนในโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากรุ่นแรกนะครับในหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในส่วนของโครงการนี้นะครับแล้วก็การอบรมที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ช่วงของนานาสาระนะครับขอต้อนรับพี่สิรินาถอ่อนสุภาพนะครับหรือว่าพี่แหม่มนะครับแล้วก็พี่ปิ่นปนัดเตรียมปราบศึกนะครับหรือว่าพี่บีนะครับตอนนี้สองท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับเริ่มต้นนะครับผมคงต้องถามขอเป็นพี่แหม่มแล้วกันนะครับให้พี่แหม่มได้ช่วยเล่าว่าทราบข่าวโครงการต้นกล้าอาชีพได้ยังไงครับ
ทราบข่าวทางข่าวสารทางโทรทัศน์ค่ะ
ครับซึ่งก็คือเราจะติดตามจากสื่อทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
ครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นกิจกรรมการอบรมของที่มจท.เองเนี่ยครับพี่แหม่มหรือว่าพี่บีทราบได้ยังไงครับก็ดูจากสื่อเหมือนกัน
ค่ะอันนั้นต้องเข้าไปที่ทางโครงการก่อนนะคะแล้วเข้าไปเลือกอาชีพอะค่ะ
ครับ
แล้วก็เลือกสถาบันที่เราจะมาฝึกอบรมอีกทีนึง
อ๋อก็คือพี่แหม่มกับพี่บีเนี่ยก็คือติดตามข่าวสารอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ต้องการจะฝึกอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องไปเลือกดูว่ามันมีสถานที่ไหนที่เราจะฝึกอบรมได้บ้าง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ตอนแรกนี่เลือกตัวหลักสูตรที่จะอบรมก่อนหรือว่าเลือกสถานที่ก่อนครับ
สองอย่างต้องควบคู่กันไปค่ะ
แล้ว
เพราะอย่างที่เราถ้าเราชอบจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหาทางไปอะไรค่ะประเอินว่าที่นี่เราได้ทั้งหลักสูตรแล้วก็สถานที่ที่มันประจวบเหมาะพอดีก็คือว่ามาได้ใกล้บ้าน
ครับ
แล้วก็เป็นวิชาชีพที่เราต้องการจะศึกษาอยู่พอดีค่ะ
ตอนนี้ไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่จะทำการอบรมเนี่ยนะครับพี่แหม่มแล้วก็พี่บีเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับ
อ๋อพี่แหม่มเป็นแคชเชียร์ห้องอาหารอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีค่ะ
ครับ
แล้วทางบริษัทดุสิตธานีให้เกษียณอายุ50เพราะว่าเป็นฝ่ายอายุส่วนหน้าต้องการคนที่อายุน้อยๆแล้วก
็
หน้าตาดี
ครับ
ค่ะก็เลยว่างงานมาปี551ค่ะ
ครับ
พอ52เนี่ยก็เริ่มเข้ามาฝึกต้นกล้าอาชีพค่ะ
แล้วของพี่บีล่ะครับ
ของพี่นี่ก่อนหน้านี้ทำเป็นจัดซื้อนะคะจัดซื้ออยู่บริษัทเอเทอร์นอลนะคะ
ครับ
แต่ด้วยระบบเศรษฐกิจอะไรตอนนี้นะคะก็เลยต้องออกมา
ก็คือเข้าเงื่อนไขของโครงการต้นกล้าอาชีพนั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วทำไมถึงเลือกมาอบรมในหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพครับมีความสนใจยังไงในหลักสูตรนี้ครับ
ที่สนใจเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็เลี้ยงหลานหรือเลี้ยงลูกอยู่แล้ว
ครับ
ก็ต่อไปคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรียนไว้เนี่ยอาจจะเอาไปเลี้ยงหลานหรือเลี้ยงลูกคนอื่นด้วยอะค่ะ
คร่าวๆของโครงการต้นกล้าอาชีพนี่มีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
จุดเด่นของโครงการคือ เราได้รับความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็กแล้วก็จิตวิทยาของผู้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีแล้วก็ได้ไปฝึกงานจริงอะค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะเลี้ยงเคยเลี้ยงหลานมาแล้วเคยเลี้ยงลูกมาแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกค่ะการที่เราได้มาฝึกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะมีจิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็กแล้วก็จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้เลี้ยงเด็กด้วยก็คือตัวเราอะค่ะได้รับความรู้จากวิทยากรที่ดีที่มาสอนเราอะค่ะคือสมควรที่เราจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่ดีและมีคุณภาพอะค่ะ
ครับทราบว่าโครงการต้นกล้าอาชีพเนี่ยมีการให้ทุนสนับสนุนทุนให้กับผู้ที่สนใจมาลงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ตรงนี้ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราตัดสินใจว่าอย่างน้อยคือเราสามารถที่จะเรียนฟรีได้แล้วก็มีทุนประมาณหนึ่งด้วย
ใช่ค่ะอันนี้
เขามีระบบการมอบทุนหรือให้ทุนกันยังไงครับ อยากให้พี่ลองช่วยเล่าให้ฟังตรงนี
้ก็คือว่าเรามาเรียนเนี่ยเราจะได้วันละ160 บาทแล้วก็เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันนะคะแล้วก็จะได้อีก30 บาทเป็นค่ารถ
ครับ
ค่ะก็เท่ากับว่าวันหนึ่งจะได้190 บาท
ก็คือเหมือนหลักการของการให้ทุนของโครงการต้นกล้าอาชีพก็คือว่าผู้ที่ว่างงานเนี่ยอย่างน้อยคือการมาเรียนเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรค่าเดินทางค่าที่จะต้องมากินอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็เลยสนับสนุนทุนตรงน
ั้นใช่ใช่แล้วหลังจากเรียนจบแล้วถ้าเผื่อว่าเราเอาไปทำเป็นอาชีพเนี่ยทางรัฐบาลก็จะสนับสนุนเงินให้อีกเดือนละ4,800
นี่หมายถึงว่าหลังจากที่เรา
จบ
หลักสูตรแล้ว
หลังจากจบหลักสูตรแล้วเราไปปฏิบัติจริงนะคะ
คือขอสนับสนุนจากทางรัฐบาลในโครงการนี้ได้อีก
ค่ะได้อีก3 เดือน
อ๋ออ่าฮะ
ในกรณีที่ว่าไปปฏิบัติจริง
สามเดือนเริ่มต้นหมายถึงการเริ่มต้นใช่ไหมครับ
ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องพัฒนาของเราไปด้วย
ครับ
ค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนมาคุยกันถึงเรื่องของช่วงที่มาอบรมหลังจากที่เราสมัครมาแล้วแล้วก็เลือกในหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพเนี่ยที่มจท.เนี่ยครับพอหลังจากเข้ามาเรียนแล้วการอบรมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลองอยากให้ทั้งสองคนช่วยกันเล่าให้ฟังนิดนึง
ที่ผ่านมานะคะอบรมมา
เรียนสนุกไหมอาจารย์ที่สอนวิทยากรเป็นยังไงบ้าง
สนุกมากแรกๆเจอกันก็ตกใจเนาะเพราะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เข้ามาเรียนด้วยกันแต่เรียนไปเรียนมารู้สึกรักกันนะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าบ้านใครมีลูกเล็กบ้านใครมีอย่างมีน้องคนหนึ่งเขาจะเปิดเป็นรับเลี้ยงอยู่แล้วเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยดีว่าวันนี้น้องคนไม่ได้มา
พูดง่ายๆคือว่าพอมาเรียนเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่เรียนมีหลายคนไหมครับตอนนั้นที
่ของเรามีทั้งหมด17 คน
17 คนก็คือใน17 คนเนี่ยแต่ละคนก็จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
ใช่เพราะว่าแต่ละคนนี่อาชีพเขาก็จะแตกต่างกันไปอยู่แล้วแล้วก็พื้นฐานทางบ้านก็จะต่างกันแล้วเขาก็จะมานั่งเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันมายังไงแล้วก็มาแชร์กันว่ามันถูกหรือมันผิดจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนาะที่เราเรียนมามันจะผิดทั้งนั้นเลยไอ้ที่เราประสบการณ์
เราเข้าใจที่เราเข้าใจกันแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพอมาเรียน
แต่เอาจริงๆมันผิดหมดเลย
ซึ่งตรงนั้นก็เป็นส่วนที่วิทยากรที่อบรมให้เราเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดวิชาการที่ถูกต้องให้เรา
ใช่
ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ได้ความรู้เพิ่มเติมยังไงบ้างครับในโครงการตอนที่เราอบรม
เยอะมากเลยเน
า
ะ
อย่างเช่นอบรมครั้งละ20วันเนี่ยนะคะแต่เป็น20วันที่มีคุณภาพเกินค่ะเกินเบี้ยเลี้ยงที่ทางรัฐบาลให้ด้วยอะค่ะ คือเหมือนกับว่าเราได้มารู้จริงแล้วได้เรียนกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจริงๆแล้วก็ได้ไปฝึกงานจากสถานที่เลี้ยงเด็กข้างนอกอะค่ะ
จริง
เลี้ยงจริงอะค่ะคือเราได้เกินความคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้ว20 วันเองค่ะซึ่งใช้เวลากำลังดีค่ะ
ก็คือเกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว
้ใช่ค่ะ
นะครับเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าคงจะมาอบรมได้ความรู้ประมาณนึงเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นวิชาชีพของเราได้
ใช่
แต่พอเข้ามาอบรมแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราเรียนรู้กลับก็ไปเยอะมาก
เกินร้อยอะค่ะ
ครับตอนนี้ต้องถามว่าหลังจากที่ได้ฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยครับนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างณวันนี้ก็คือจบจากการอบรมตรงนั้นไปแล้วใช่ไหมครับได้นำไปประกอบอาชีพหรือว่าใช้ตรงนั้นทำงานบ้าง
ยังของพี่นะคะจะตอนนี้ก็จะมีหลานเล็กๆที่ยังไม่ถึงขวบ
ครับ
คืออย่างเมื่อก่อนที่เราเลี้ยงอย่างที่บอกไปอะค่ะเราจะเลี้ยงแบบว่าเอ้ยเราคิดว่าตรงนี้ถูกแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วเราก็จะต้องมาปรับใช้กับพ่อแม่ของเขาด้วย
ครับ
ว่าหลักจิตวิทยาเด็กนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้และการพูดกับเด็กเขาจะจำมาตั้งแต่เขาฟังเรารู้เรื่องอ่ะเขาจะจำมาหมดเลยจำทุกอย่างกิริยาที่เราทำไปที่เราโยนอะไรไปนั่นแหละลูกหลานเราจะจำไว้หมดเลย
พูดง่ายว่าก็ตอนนี้ทางพี่บีเองก็คือเอาไปใช้กับลูกหลานของเราก่อนแล้ว
ใช่ครับ
แล้วของพี่แหม่มล่ะครับ
ของพี่แหม่มก็ตอนนี้รับเลี้ยงเด็กอยู่3คนนะคะก็เลยได้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปใช้กับเด็กที่เลี้ยงอยู่3คนนะคะ
เป็นลักษณะการรับจ้างเป็นวิชาชีพแล้ว
ค่ะเป็นการเลี้ยงเด็กเพื่อนบ้านเอามาให้เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์จริง
ๆ
ตามหลักการของโครงการต้นกล้าอาชีพจริงๆใช่มั้ยครับแล้วเห็นว่าพี่แหม่มเองมีโครงการที่จะทำการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กด้วย
อ๋ออันนั้นในอนาคตข้างหน้าค่ะ
อนาคตซึ่งก็เตรียมการไว้แล้ว
ค่ะเพราะว่าเด็กยังมีแค่3คนยังน้อยไปถ้าเราเปิดอาจจะลงทุนไปเยอะค่ะคือต้องเด็กถ้าเปิดเนเชอรี่เด็กน่าจะเกิน6คนขึ้นไปถึงจะเปิดได้
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษาทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของทางธุรกิจอะไรอีกหลายอย่างเหมือนกัน
ค่ะ
นะครับซึ่งทั้งสองท่านก็คือคิดไว้อยู่แล้วว่าคงจะได้นำมาใช้ในการทำเป็นวิชาชีพในอนาคต
ใช่ค่ะ
นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สำหรับทั้งสองท่านที่มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพให้ฟังนะครับครับคุณฟังครับที่สนใจนะครับเรื่องของโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับแล้วก็อยากจะเข้าอบรมนะครับสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่นะครับแล้วก็อยากจะมีวิชาชีพในอนาคตนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดอบรมได้นะครับที่เว็บไซต์ต้นกล้าอาชีพนะครับ www.tongla แล้วก็ขีดกลางนะครับ archep.com นะครับต้นกล้าอาชีพ .com นะครับหรือว่าท่านที่ไม่ถนัดในเรื่องของ IT นะครับสามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1111นะครับหรือว่า026298403-4นะครับ026298403-4นะครับช่วงของนานาสาระวันนี้นะครับผมก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงนานาสาระในรายการมจท. Variety ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ
ไม่มีงานทำ
ตกงาน
นี่ก็ไล่ออก
งาน
สมัครมาแล้วสิวะพี
่ไม่ลา
ไม่มีงานผมจะมีประสบการณ์ได้ไง
มางอเหตุอีกแล้ว
รัฐบาลเข้าใจและอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับโครงการต้นกล้าอาชีพมีหลากหลายหลักสูตรให้คุณฝึกอาชีพสร้างโอกาสในการทำงาน
สู้ครับสู้ครับ
สู้ค่ะ
สู้ครับ
งานอะไรกัน
ต้องเดินต่อไป
ว
ัน
นี้มันก็ต้องไปคิวของเรา
เราเชื่อนะว่าพรุ่งนี้มันต้องดีกว่า
โครงการต้นกล้าอาชีพ
เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังหลังจากท่านได้รับฟังคำบอกเล่าของผู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์วันนี้แล้วท่านคงได้ทราบรายละเอียดโครงการต้นกล้าอาชีพแล้วนะคะวันนี้รายการมจท. Variety ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันและทีมงานผู้จัดทำขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันวันอังคารหน้าในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท. Variety ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะมุ่งรับใช้สังคมเรา
จะน้อมรับคำติชมเป็นพันธะแห่งใจที่ต้องยึดถือไว้เราจะไม่ท้อ